Cocktail a neb Jak se nám žije.
Hezké dopoledne vám všem. Myslím si, že vám dnes můžu přislíbit další hodně příjemnou hodinku. Není to dáno jenom tím mužem, který sedí naproti mě, sám o sobě je to sympaťák. Navíc dělá věc, která se líbí všude možně po světě. Řekla bych, že je všude zdejší. Je to dáno jeho původem, potom místem, kam odjel a jiným místem, kde převážně žije. Prostě jazzový kytarista Rudelinka, dobrý den.
Dobrý den.
Jak se máte?
Dobře, děkuji moc.
Co znamená, když řeknete dobře?
Takže všichni jsou zdraví, ta rodina a moje manželka ještě stále se mnou. Ta kapela hraje výborně, nestratili jsme basistu a všechno vlastně funguje tak, jak má.
Je to zvláštní, jak má člověk poskládány priority, s tím zdravím blízkých to máme všichni podobně, ale nestratili jsme basistu. Pro vás tohle to se může přihodit? Běžně ztrácíváte muzikanty?
No tak ne úplně běžně, ale jednou se mi to stalo a je to asi 8 let nebo možná ještě víc a opravdu jsme ztratili basistu uprostřed noci, když jsme přijížděli z Prahy do Vídně a on se šel vyčůrat, aniž by nám co řekl, a ve 2 hodiny prostě najednou byl uprostřed českých lesů a lánů, bez pasu, bez peněz, bez kabátu a bylo to v listopadu.
Wow, zachránili jste ho.
Zachránila ho česká policie, která ho odvezla do hotelu a já se tomu teď tak jako směju, ale myslím, že mi to trvalo dost let, než jsem vlastně to vzal jako humornou příhodu, protože jsem z toho byl úplně ven. Když se cestuje, tak hodně často jako my cestujeme a my vlastně to, co my děláme hrozně rádi. Ale zase je fakt, že jak se začne cestovat, tak se věci stanou. A já jsem třeba na těch cestách už přes 20 let a zažil jsem takových jako příhod vlastně hrozně moc, takže já už jako vím, co to znamená, jako když se mi zeptáte, je všechno v pořádku, nebo je všechno, a já řeknu ano, všechno je v pořádku, tak já už jako moje zkušenosti
No, kdy vy jste se vlastně potkal s kytarou? Teď nemyslím vůbec jako s nástrojem, protože vy jste snad začínal dokonce na housle?
Já jsem začal na housle a vlastně jsem hrozně rád, že jsem začal na housle. To bylo kvůli mé babičce, kde vlastně všichni děti hráli buď na piano nebo na housle. K nám chodil učitel houslí, pan profesor Tureček, vlastně už, já nevím, asi 40 let, no a když mě bylo 5, tak jsem taky já začal na housle, takže já jsem ani vlastně to nevnímal tak jako, že to něco zvláštního, prostě když mi bylo 5, tak jsem začal na housle. Ale potom, když mě bylo 13 nebo 14, tak jsem potkal na jednom pionýrském táboře člověka, který hrál úplně úžasně na kytaru a vlastně celý ten jenom jsem vlastně přišel na to, že jsem si ty housle nevybral sám a začal jsem hrát na tu kytaru. A ta kytara mě opravdu bavila natolik, že vlastně mě baví do teďka. Takže nevím, jestli to byla ta puberta a že jsem ještě neustále v pubertě, která je taková nějaká zamrzlá, anebo jestli to bylo takový opravdu najednou takový to otevření toho, že najednou vidíte něco, co vás udrží celý život.
Kytara to je jedna věc, ale když jste se potkal teda tím pádem s tou jazzovou?
S tou jazzovou kytarou jsem se potkal vlastně docela záhy. Já jsem úplně vlastně přeskočil, víte, takovej ten rock nějak, protože...
Žádné punkové období,
vůbec nic. Že tady, já když jsem bydlel v Praze jako mladý kluk, tak tady lidi poslouchali Uriah Heep a Deep Purple a takovýhle věci. A já jsem vlastně okamžitě z těch Beatles přeskočil na Milese Davise. A bylo to, si myslím, kvůli tomu, že já jsem se seznámil s lidma, který s panem Karlem Velebným nebo s panem vůbec s těma lidma, který dělali jazz tenkrát tady, Tonda Viktora, který hrál s panem Velebným, František Uhlíř, basista. A ty lidi vlastně byli, já vlastně si nepamatuju, jak fantastický muzikanti oni byli, ale oni byli hrozně příjemní a byla s nima hrozná sranda. A mě asi tohleto imponovalo úplně tak, že jsem si řekl, no, tak ta muzika musí být taky výborná. Když tyhle ty lidi dělají tohle, tak to musí být skvělý.
Jaký jste byl teenager teda v tom případě? Já si vás představuju asi zřejmě teda jako intelektuál.
Intelektuál. No tak to já vlastně nevím, ale jako, že jsem jako dělal všechno možné, aby si maminka vtrhla vlasy.
Jo.
Určitě.
Čili byl jste normální.
Byl jsem úplně normální. A
to... No, možná, že trošku méně normální bylo teda to vaše rozhodnutí zvednout kotvy a opustit Česko-Slovensko. Tehdy vlastně to byl nějaký rok, kolik, 85?
Ne, to byl rok 79.
Dokonce.
A já jsem vlastně Já jsem vlastně nikdy nebyl, já jsem byl jeden den v Drážďanech s maminkou, když mi bylo asi 10 let a vzpomínám si, že se nám tam vůbec nelíbilo a chtěli jsme domů, ale přitom to byl vlastně, my jsme tam ani nespali, my jsme tam jenom odjeli, zase jsme odjeli tím autobusem naspátek, takže já jsem vůbec neměl žádnou představu o tom, jak je to někde jinde, ale tenhle ten člověk, co vlastně na tom pionýrském táboře hrál na tu kytaru, Petr Škrabák, a on hrál s Jirkou Stivínem na basu, na elektrickou basu. On byl vlastně úžasný muzikant, i když on byl vlastně jenom o 3 roky starší než já. A tenhle ten Petr Škrabák zůstal v západním Německu, asi když mě bylo 16, nebo 17, nebo 16. A mě to tenkrát hrozně, protože já jsem s ním byl neustále a nejenom tenhle ten můj nejlepší kamarád zůstal v tom Německu. A od té chvíle vlastně já jsem tak nějak přemýšlel nad tím, jak já se vlastně dostanu taky někam jinam. Takže on byl úžasná inspirace v tomhle. Já jsem taky najednou se chtěl opravdu tu jazzovou kytaru naučit. Já jsem měl takový pocit, že vlastně, když budu tady, tak vlastně nebudu vědět, jak to vlastně dělat, protože lidi někde jinde o tom vědí daleko víc.
Tohle už jste chápal v těch 16 letech?
To jsem opravdu chápal v těch 17, 18. Já jsem chodil na tu lidovou konzervatoř a k panu Velebnému a víte, jak jsme scháněli všechno možné, prostě ty nahrávky jazzový, no, jsme na nějaký učebnice a všecko, ale tady hlavně šlo o to, že já jsem si taky jednou uvědomil, že vlastně já nikdy neuvidím ty lidi, který já mám hrozně rád, který poslouchám z těch desek. A jednou jsem si řekl, no, oni by vlastně mohli být, oni vůbec nemusí existovat. Oni by mohli být z Marsu. A vlastně to úplně to samý. Tady prostě máme nějakou desku, my to prostě posloucháme, ale vlastně vůbec člověk ji nikdy neuvidí. A já jsem vlastně se s tím jako ten puberťák nemohl smířit, že to takhle bude. A takže to rozhodnutí padlo úplně, vlastně v tom nebylo žádnej jako velký přemýšlivý vyšší cíl. To bylo vloženě tak, jakože takhle to prostě já. Takhle to nebude a odjel jsem nejdřív do toho Německa, potom do toho Švédska, tam jsem byl 5 let a musím říct, že vlastně celý ten, ta emigrace, který možná to slovo zní tak jako velice vážně a jako osamoceně
a fatálně
a tak, že to vlastně, jako v mém případě byl naprostý, že to do této chvíle je vlastně velice úsměvné. Já jsem potkal výborný lidi v té cizině. Já dokonce mám pocit, že vlastně ty lidi, s kterými já jsem teď kamarád, ty vlastně to jsou ty lidi z těch desek, který já jsem poslouchal, takže oni tam na mě jako čekali, že nikdy neuvidím, najednou jsem s nima na Vánoce, že jsem potkal moji ženu vlastně hned 3 měsíce po tom, co jsem přijel do Švédska, což je úplně úžasný a ještě jsme stále spolu takže tohle to všechno tak nějak mě připadá, jako že se vlastně jako mělo stát, že ta cesta měla být taková, že já jsem jí akorát na ní nastoupil a teď prostě to tak je.
Tohle je ta skvělá stránka věci. Smím se zeptat na to, co to udělalo s lidmi, které jste tu nechal?
No tak maminka určitě z toho byla docela vedle, protože vlastně nevěděla, že jsem odjel. Takže se to dozvěděla až vlastně po měsíci, protože ten pohled, co jsem poslal z toho Německa jako hned, že teda jsem v tom Německu, tak ten došel až po měsíci. Takže celý měsíc maminka vlastně nevěděla, co se se mnou stalo, což je úplně, to musí být hrozně, protože teď já jsem sám otec a mám dítě, který je tak, jako teď zrovna vychází z puberty a už jsem hrozně rád. Ale takže si dovedu představit, co to vlastně musí být, něco takového pro rodiče, to musí být vlastně úplně hrozný, ale vlastně ten dobrý pocit z toho, když najednou člověk zjistí, že ne, je všechno je v pořádku, ale že ten člověk je někde jinde a musím říct, že těch prvních 10 let vlastně do toho, do té revoluce uteklo ale šíleně rychle. Já vlastně jsem se ani nestačil nějak otočit. Já jsem se vlastně naučil švédsky, pak jsem najednou zase byl v té Americe. Tam jsem se tam jsem studoval 3 roky, naučil jsem se tu angličtinu a vlastně najednou byla ta revoluce, takže mě to najednou připadalo, že vlastně to ani nebylo tak dlouho. Ono 10 let se zdá dlouho, ale vlastně je to hrozně krátká doba.
No, tím kratší doba je teda na dnešní koktejl, protože váš příběh je opravdu velmi plastický, tak já jenom připomenu vám, kteří nás posloucháte možná úplně od začátku, že ten hlas našeho hosta patří jazzovému kytaristovi Rudy Linkovi. co posloucháte, to je Koktejl Českého rozhlasu Ostrava s Rudlinkou. Ho trávíme dnes jazzovým kytaristou, který hraje prakticky vlastně úplně všude. Nějaké nejbizarnější místo, kde jste hrál jazz? Vybavíte si?
Myslíte jako zemi, anebo jako...
Zemi, místo,
cokoliv. Zemi, místo. No tak...
Někdo hrál ve vlaku z mých hostů, když jsem se na to onehdá ptala třeba.
Tak to my jsme vlastně ve vlaku nikdy nehráli, ale jako, víte, jako dobrý je ten, že ten jazz, ten se dá hrát všude. Vlastně potřebujeme hrozně málo k tomu, aby jsme mohli udělat hrozně moc muziky, aspoň tak mi to připadá. A já vlastně docela rád hraju tam, kde člověk by nepředpokládal, že se bude hrát jazz. Že třeba v Itálii tam občas hrajeme najednou, že, jako, že člověk přijde, je to diskotéka. Aha. A oni tam prostě mají jazz najednou v pondělí. A mně se tohle to líbí, protože mně připadá jako, že ten, že jako, že ta naše hudba, aspoň to, co my děláme, já se snažím vlastně úplně nevědomky to dělat tak, aby člověk nemusel být jako znalec jazzu, aby se mu ta hudba líbila. Protože já mám takový pocit, jako že dobrá hudba, jako cokoliv dobrýho, si vlastně najde svého posluchače, najde svého posluchače samo. Vy nemusíte jako něco studovat, abyste jako pochopila, že tohle to je vlastně dobrá věc. Takže já tohle to mám docela rád. Jinak z těch zemí mně se líbilo, když jsme hráli v Maroku, protože to bylo takový docela jako jiný, Abu Dhabi. Jako mě, jako je dobrý, že ten jazz vás zavede jako do takových těch destinací, když tam je taky jako hodně moc turistů, ale já bych tam třeba jako sám jako od sebe zase jako tak úplně jako nejel, ale pak se mi tam zase líbilo.
Můžeme tady o jazzu mluvit fakt jako o mezinárodním jazyku? Domluvíte se jim úplně všude? Myslíte si?
Já si myslím, že určitě, protože ten jazz jako zaprvé nemá slova, že jo? Takže to je úplně na tom nejlepší, jako, aspoň ten náš jazz, jako ten je instrumentální, takže tam není žádný text, ale i vůbec, víte, jako třeba jako jazz vychází z blues. A blues si myslím, že je něco tak mezinárodního, který všichni jako cítí a všichni to taky cítí dobrý rytmus. A myslím si, že jazz je naprosto založený na rytmu. A takže tam vlastně ta komunikace probíhá úplně na jiný úrovni než jiný věci. Ono taky já si myslím, že jazz je jako lidová hudba. Mm-hmm. Jazz není nic takového jako uměleckého, ale je to vlastně taková lidová hudba, která je vlastně hraná lidma, který to opravdu musí studovat. I když teda lidovou hudbu taky lidi musí studovat, ale tady je to vlastně jako ještě trošku víc, ale je to taková lidová hudba. Myslím si, že cokoliv lidového si vždycky najde cestu k lidem.
Vy se pohybujete v prostředí, kde ten jazz má vlastně kolébku, protože kde jinde se mu naučit než v Americe? Asi, že? To je jedna věc. Tady možná v těch našich končinách, nevím, asi se doba už samozřejmě posunula, takže už neplatí to zaklínadlo, když se řekne, on hraje jazz, tak to je to, čemu nikdo nerozumí, to je ta hrozně těžká muzika. Už je to všechno taky trošku jinak. Ale přeci jenom stále ještě existuje nějaké to dělení, ten hraje ortodoxní jazz, tenhle ten hraje zase pop jazz nebo fuzi a tak dále. Setkáváte se tady s tímhletím rozlišováním všude jinde ve světě, anebo je to pořád ještě nějaké specifikum tady té střední Evropy?
Já si myslím, takhle, já bych řekl, že jako, když si vzpomenu na mých 5 let ve Švédsku, tak bych řekl, že vlastně ty hudební žánry jsou daleko víc oddělený od sebe v Evropě, než v té Americe. Protože mám pocit, že aspoň pro mě, začalo to, když jsem přijel do té Ameriky, že jsem opravdu začal poslouchat i jiný žánry hudby a opravdu ty hudebníky respektovat. Takže když se řekne country and western, tak tady to bylo tak, jako to bych toho neposlouchal. Ale přijdete do té Ameriky, to hrajou tak výborní muzikanti, tak skvělí muzikanti, že najednou vidíte, že to vůbec není takového něco, do čeho vy můžete vstoupit, jako tohle to zahraju. Vůbec to tak nezahrajete. A i to, jak to zní, jako ten zvuk, jak to vybruje, je úplně o něčem jiným. A takže najednou zjistíte, že tyhle ty žánry jsou opravdu úplně skvělý. Johnny Cash je výborný zpěvák, jako je Frank Sinatra. Já když jsem studoval s Jimmy Hallem, což je skvělý kytarista, tak ten jednou jsem se zeptal, jak je to možný, že on tak skvěle frázuje. A on mi na to řekl, já jsem se to naučil od Franka Sinatry. A to by asi nikdo neřekl tady v té zemi, že se to naučil od Karla Gotta. A ten rozdíl je takhle veliký, protože ten Frank Sinatra je opravdu skvělý hudebník. A takže najednou člověk začne opravdu poslouchat tyhle ty lidi, že, jako Ray Charles. Ne kvůli tomu, že to je pop music.
Známé jméno.
Neznámé jméno, ale ten člověk opravdu vám může toho hrozně dát k tomu, jak vy hrajete na tu kytaru. A takže si myslím, že ten, a taky ten jazz je vlastně ve všem v té Americe, že vlastně tyhle ty jazzoví muzikanti potom hrajou s těma těma lidma, jak Stevie Wonder, Ray Charles, Motown, to bylo vlastně všechno jazzoví muzikanti. A proto si myslím, že ten, že ta pop music prostě je, má o trošku větší groove, ale o trošku lepší jako rytmus z té Ameriky. Když v té Evropě všechno je to spíš takový jako disco, velice jako metrický, jako hozený do toho disco, kde vlastně ten groove, ať to zní jakkoliv nahlas, tak vlastně není tak úplně, aspoň podle mýho, tak výborný.
Kde se vám hraje dobře? Možná nejlépe?
Víte, jako každá země má něco jiného, co vám dává. V Evropa je úplně výborná, protože tady vlastně chodí hodně lidí na ty koncerty. Vlastně my tady, když hrajeme, tak přijde 200 lidí, 250 lidí. V Americe tam ty jazzový kluby jsou vlastně daleko menší, tam chodí daleko méně lidí na to, na ten jazz, v tomhletom, jako do těch opravdových klubů. Ale zase musím říct, že tyto obecenstvo v té Americe toho vidělo daleko víc. Protože tam je klub, kde prostě hrál Charlie Parker, tam hrál Miles Davis, tam hrál John Coltrane, tyhle ty všichni lidi tam hráli a vy tam vstoupíte a začnete si připravovat ten svůj zesilovač a už to připravování toho zesilovače je úplně jiný, než když hrajete někde v Německu, kde to je prostě v nějakým kulturním domě a hrál tam Udo Jürgens, nebo já nevím, prostě, ale vlastně, že a potom ty lidi, co tam přijdou na to a jak s váma mluví po tom koncertě, vy vlastně zjistíte, že oni o tom vědí opravdu hodně, protože ty lidi viděli na vlastní oči. Takže ta tradice je tam vlastně daleko větší v té Americe. Takže tohleto je vlastně takovýho něco jiného. Pro mě hrát tady v Česku je taky úžasný, protože vlastně tady mluvím česky. Což je vždycky, že jo, jako něco jiného, je to můj mateřský jazyk a tady já si můžu dělat, jako říkat věci, které vlastně jinde neříkám.
Jaký je hrát jazz ve Švédsku?
Švédsko má výborný muzikanty. My jsme vlastně ve Švédsku, teď já mám to moje trio, ale taky mám duo s jedním švédským pianistou, který se jmenuje Bobo Stenson, ten je, myslím, jeden z nejlepších v Evropě a dokonce dostal vyznamenání z francouzského ministerstva kultury, takový to největší vyznamenání. A Švédsko vždycky mělo velký jako jazzový obecenstvo. Uh-huh. A Švédsko hrozně podporuje jazz, jako i ten stát vlastně dává hrozně moc peněz do jazzu. My ve Švédsku hrajeme v jednom klubu ve Stockholmu, který se jmenuje Fasching, což je jeden z nejlepších klubů v Evropě. Ten vlastně, kde všichni lidi, kteří jezdí po Evropě, tak vždycky se zastaví ve Fashingu, v Porgium Bess ve Vídni a v těch klubech. Takže Švédsko je výborná země, já bych si trošku přál, aby byla trošku blíž tomu Česku. Protože my hodně jezdíme autem tady po Evropě, protože máme plno věcí sebou a teď zrovna to lítání není tak úplně jednoduchý. Najednou se to vlastně hrozně všechno stížilo tím, kolik toho můžete sebou mít do letadla. Hmm. Tak, takže my vlastně do toho Švédska je to vždycky tak, jako, že je to trošku z ruky.
Vaše domovská základna teda v těchto letech je hlavně kde?
V New Yorku.
Tam jste doma?
Tam
nebo
jsem
jak
doma.
To máte z doma?
Kde jste doma? No tak, víte, ono, teď je to tak, jako, že ten domov, já mám chalupu na Šumavě, to už mám 8 let a to opravujeme každý léto a tam se mi hrozně líbí. A vlastně je to ten, víte, takový úplný protipol tomu New Yorku, kde v New Yorku je úplně všechno, na co si člověk vzpomene, na té chalupě není vůbec nic. To právě vůbec zase není v tom New Yorku, že? Tam není ten klid, na té chlupě najednou klid. My chodíme na houby a já s mojí ženou jdeme na houby, s mojí dcerou, že jo, která prostě nikdy na houbách nebyla, nikde, a tak jdeme na houby a nazbíráme prostě plno hub, protože tam je hrozně moc hub, a taky nazbíráme a přineseme jich našim sousedům a oni všechny vyhodí, protože jsou všechno prašivky. A stejně se mi to líbí, protože to je my tam vlastně děláme všechno to, co nikde jinde my neděláme. Takže je to takový úplně jako doplnění toho našeho života, který a myslím si i s tím, že moje žena je vlastně z Evropy, tak ona k tomu taky tíhne, rozumí tomu. Že to není tak nějak jako a naše dcera je velice, velice příjemná, takže si myslím, že ona tak asi na nás kouká tak jako trochu divně, ale stejně to taky chápe, jako že teda nám se tohle to líbí, tak nám tak s náma tam taky je.
Je to v pořádku, dcery jsou od toho, aby se na nás koukali divně.
Přesně tak.
S jazzovým kytaristou Rudy Linkou trávíme dnešní koktejlové dopoledne. Skončili jsme na Šumavě na Houbách. Teď jste zrovna ve stádiu, kdy máte před koncertem, ve chvíli, kdy nás už ale posluchači poslouchají, už je dávno po koncertě a vy už jste zase někde za humny. Jak to tedy máte takhle s tím kočovným životem? Jak vypadá váš normální týden či měsíc, protože mířím k tomu, jaký jste tím pádem otec a manžel. Ten by měl být někdy doma též.
No tak já bych řekl, s tím manželem je to jednodušší, protože si myslím to, že vlastně já neustále odjíždím, ale zase přijíždím. Já si myslím, že to je v manželství důležitý. Moje žena je ze Švédska, je Švédka a tak je velice soběstačná, velice Jako samostatná žena. A to se mě na ní líbí. A myslím si, že my vlastně si neustále máme co vyprávět. Protože, a taky my se neustále zhledáváme někde. Víte, takový to hello, goodbye, jako to je hrozně důležitý, že tam vlastně nikdy nebyl nějaký takový ten moment, kdy vlastně já chodím do práce od 9 do 5 a pak přijdu a řeknu, co zase budou palačinky dneska, nebo bude hrachová polívka. Nebo to vlastně u nás nikdy nebylo. Mm-hmm. A myslím si, že to vlastně způsobuje to, že my jsme spolu vlastně hrozně rádi a furt jako si máme co říct a ten náš vlastně vztah se neustále posunuje někam jinam. Že jsme byli ve Švédsku, já jsem se učil švédsky, ona vlastně byla doma, pak jsme přijeli do Ameriky a ona už vlastně studovala v Americe předtím, ale taky v Anglii, takže ona už uměla anglicky, já jsem se učil anglicky, ale zase jsme najednou v zemi, která není ani moje, ani její. Nejednou se nám tam narodila dcera, teď jsme museli zase vymyslet, jak vlastně budeme nějaký rodiče, aniž bychom měli vlastně naše vlastní rodiče někde na blízku, takže všechno prostě takhle nějak jsme museli vymyslet sami a teď nastává ta doba, kdy já jsem jí vlastně přivez zpátky do Česka, že a ona je na naší chalupě 2 měsíce a teď se snaží naučit trochu česky, což je velice, jako čeština je velice těžká řeč. Uh-huh. A já jsem to nevěděla, až do té chvíle, dokud vlastně se moje žena nezačala učit česky. Teď už to vím, že to je úplně, to je velice těžká řeč. No a teď jsem trošku zapomněl tu otázku.
No, v podstatě ji zodpovídáte. Já jsem mířila k tomu, jak můžete splňovat to všechno, být manželem, otcem, když...
Takže manželem, to si myslím, že ještě není tak hrozný, ale otcem to už je trošku jiný, protože třeba naše dcera Stefany mluví výborně švédsky. Uh-huh. A hrozně špatně česky. A koho je to vina? Je to moje vina. Takže já jsem vlastně neudělal tu dobrou práci, co udělala moje žena. Protože Stefany mluví úplně perfektně švédsky. Zatímco ta čeština je vyloženě hrozně lámaná a vlastně je to takový, že všichni okamžitě vědí, že Stefany není tady odsaď. Takže tohle je něco, co já jsem prostě jako otec zanedbal a opravdu mě to mrzí, protože jako ta čeština je jako velice, já bych řekl, velice, velice bohatý jazyk. Takže a já mám kamarádi, který ten jazyk opravdu umějí používat. Že když nám přijde Jaroslav Dušek, tak já nejsem schopný tohleto překládat do angličtiny, protože každý slovo a každá jeho narážka se musí vysvětlit, co vlastně to ano. Všechno znamená.
Ano.
Takže to vlastně vůbec nejde. A o tohle, co jsem vlastně od tu moji dceru ochudil. A, takže proto se Jarda musí teď naučit anglicky.
Naopak vy, když si vzpomenete na to, když jste byl malej, tak za co nejvíce vděčíte rodičům? Co do vás vložili? A teď si to zpětně jako dospělej uvědomujete.
Tak víte, moje rodiče byli vlastně hrozně relevantní rodiče, kteří mě vlastně nechali, že jsem si mohl dělat, co jsem si chtěl dělat. Tak nějak uvědomuji si, že my jsme bydleli u naší babičky. A moje babička, tak když se na to koukám zpětně, byla vlastně úžasná žena, protože ona nehrála na žádný nástroj, ale všechny její děti hrajou na nějaký nástroj. A že v naší rodině jsou vlastně 3 muzikanti, kteří jsou opravdu se tím živí, že jo, to je Jiří Párta, ten čelista, to je můj bratranec, Tomáš Linka, to je taky můj bratranec, takže mě najednou ani nepřišlo, že vlastně lidi jako nehrajou na nástroje, nebo tak, že všichni na něco hráli. A ona taky neustále chtěla, aby jsme mluvili nějakýma řečma. Kvůli ní jsem začal se učit německy, když jsem byl malý kluk, protože ona prostě to měla tak, jako že člověk musí umět německy. Když babička vlastně nehrála na žádný nástroj a nikde nebyla. Takže ona byla ten člověk, který vlastně tohleto jenom chápal tak, jakože tohleto je dobrá věc. A najednou já vlastně v mých 25-26 letech jsem začal nahrávat pro firmu, která je z Německa. A najednou prostě všechno tohleto, že jo, nehraju na housle, hraju na to kytaru, ale ono je to stejně všechno podobný. Nejdůležitější je vlastně začít na něco hrát, když jste jako hodně mladá. Takže vlastně ona si myslím byla takový člověk, který opravdu zahrál takovou roli v mém životě, kterou jsem si vlastně já nikdy neuvědomil, dokud ona žila.
Na co hraje vaše Stefany?
Tak Stefany hrála na piano už od svých útlých let, asi od 3 let. Chodila na školu, která se jmenuje Manhattan School of Music, což je výborná škola v New Yorku. Stefany taky hrála na cello a Stefany taky dělala balet, ale přišlo 15, když jí bylo 15 let a se vším skončila a měla takové období, kdy vlastně já jsem si dokonce myslel, že je z Marsu nebo něco takového, protože najednou jsme měli řeč, kterou jsme vůbec jako nerozuměli, nemohli jsme se s ním vůbec domluvit, ale Stefany se já jsem říkal, to bylo takový docela veselý, protože najednou mě připadalo, že je z Marsu, ale zajímavý bylo, že naše kreditní karty platily i na tom Marsu, to bylo úplně v pohodě, ale jinak jako ta řeč vůbec ne. Ale najednou se jako Stefany se vrátila, asi před 2 lety se vrátila z Marsu a je úplně fantastická. Jsme vlastně jako hrozně rádi, jak na tom teď zrovna jsme.
Věnuje se muzice dál, anebo vkládal jste do ní tyhle ty ambice, že by bylo fajn, kdyby...
No tak já jsem, víte, tohle je hrozně zajímavá otázka, protože k nám domů chodili vlastně ty nejlepší muziky, ona zná vlastně plno hrozně slavných lidí. A mám takový pocit, že možná to, víte, je taková ta věc, která není možná někdy tak úplně dobrá. Mm-hmm. Protože ona od samého začátku vlastně věděla, jaká je ta konkurence v tom být úplně nejlepší. Že možná je někdy lepší, protože já jsem tohleto vlastně tak nějak jako to nikdy nebylo okolo mě. Já jsem se k tomu vlastně pomalu dostal k těm lidem, ale že někdy není úplně tak jednoduchý být narozený někde, kde vlastně všichni okolo vás jsou vynikající. Že tam vlastně není žádný, jako že někdo je třeba jako dobrý a vy byste mohli třeba začít. Takže si mám takové věci, i když Stefany měla vlastně jako, nebo má úžasný talent, ale vlastně ona ví přesně, kolik do toho se musí vkládat času a energie, aby to opravdu bylo na té úrovni. A myslím si, že to, že ona by nebyla na té úrovni, jí vůbec nezajímá. Že ta možnost, že bych teda tady jako někde hrála si jako sama pro sebe nebo tak, to vůbec jiné zajímá. Buď to je nejlepší, anebo to není.
Vy to máte sám v sobě? Přistupoval jste v muzice vždycky k ní s tou ambicí být mezi nejlepšími?
Myslím, že moje upřímnost v tom určitě sehrála nějakou roli, protože víte, když děláte něco každou vlastně vteřinu svýho života a přemýšlíte nad tím, jestli takhle to je správně nebo takhle to správně, tak je vlastně hrozně těžký tenhle ten kritickou částku věci jako najednou vypnout a být jenom pozitivní, i když to vlastně není tak, jako jak si vymyslíte. A myslím si, že už jen to, jak jsme my vlastně vždycky mluvili o muzice a kdo je výborný a kdo není tak úplně výborný a proč není tak výborný, možná, že už jen to vlastně může být pro někoho vlastně taková jako odrazující věc.
Posloucháte stále ještě Koktejl, ten dnešní v takovém jazzovém rytmu, protože tak je to dáno našemu dnešnímu hostu. Rudy Linka, jazzový kytarista, je stále mužem, se kterým ještě můžeme trávit nějaké chvíle. Těsně před koncertem vy to máte tak, že potřebujete být se svou hudbou sám, anebo vám nevadí tady tenhle šrumec kolem? Třeba to, že teď tady musíte sedět a povídat si.
Tak mě celkem nevadí ten šrumec, protože já musím říct, že jako ten jazzový život je takový, že vlastně ty věci tak, jak člověk by chtěl, aby byly, ty jsou velice málo kdy. Obyčejně je to tak, že jsme zpoždění, kde něco nevyšlo, něco nefunguje, všechno je to na poslední chvíli. A to si myslím, že je vlastně ten největší rozdíl mezi jazzem a klasickou hudbou. Protože tam jako klasický muzikanti mají jako úplně jiný nárok na to, aby vlastně mohli hrát, zatímco u nás je to tak, že ať se děje, co se děje, my vždycky zahrajeme.
No, je to takové to zdání, které klame. Jeden můj známý od jazzu mluví, že to je takový ten čurbes v muzice, ale ten čurbes má teda srdcekrát přísná kritéria a pravidla. Že jo? Vy si vybavíte, když jste teda vycestovala do světa a pak jste se ocitl v té zemi, kde to s tím jazzem je teda navážno, na nějaké své první zásadní vystoupení, to, které bylo to opravdové, teď prostě hraju jazz v Americe.
No tak já jsem přijel do Ameriky, protože jsem dostal stipendium na Berklee College of Music. A tam na té škole vlastně nejúžasnější, tam jsou výborní učitelé, ale nejúžasnější na tom je, že je tam plno žáků, který opravdu chce hrát neustále. Takže my jsme tam hráli prostě hned, jak jsme mohli, od těch 6 hodin, kdy skončili všechny hodiny, tak od 6 až do 12 jsme prostě hráli v té škole. A plno těch kluků, vlastně, který tam se mnou chodili, jsou dneska hrozně slavní muzikanti. Takže to je zase taková ta náhoda toho, že si člověk najednou uvědomí, jo, já jsem vlastně měl hrozně štěstí, že jsem s ním hrál. Jako třeba minulý rok tady u nás na festivalu Bohemia Jazz Fest, který já dělám, v Plzni hrál Danilo Perez. Uh-huh. Danilo Perez mnou chodil do školy, my jsme spolu hráli pořád. No pak ten život je tak, že jsem ho neviděl asi 12 let, takže jsem ho hrozně rád viděl v té Plzni a měli jsme si toho hrozně moc co povídat a vlastně jsem si řekl, že to bylo úžasné, že my jsme vlastně, když jsme nikdo ani nic neznamenal, tak jsme spolu hráli a takovýhlech příhod vlastně já mám v mém životě hrozně moc. Víte, takový to, že prostě najednou se něco stane, co je obrovskýho. Já si myslím, že ten můj život je spíš takový, že se vlastně neustále to šlo nahoru, neustále to všechno šlo nahoru tak postupně, že jako nikdy nebyl takový, víte, nějaký jako obrovský boom a teď to je prostě, teď je to něco, že se ten život vás úplně změní jako přes noc. I když teda vlastně zase musím říct, že plno takových těch malých věcí, které jsou, jako se taky stalo. Že já si vzpomínám, jednou jsem hrál s jedním basistou, který se jmenuje Ron McClure. Velice, velice výborný basista, trošku starší než já, asi od 25 let. A on hrál s Keith Jarrettem a s Charlie Parkerem, prostě se všema těma lidma. My jsme hráli v Museum of Modern Art, protože oni měli takovou jazzovou sérii, tak my jsme hráli. A druhý den já otevřu noviny New York Times a tam je, a to ještě byly New York Times, že to byl opravdu velký noviny, dneska už je to všechno takový menší. A to byly velký noviny a takhle to otevřu a na té poslední stránce tam byla fotka, která byla přes ty půlku stránky, jak já hraju s tím Ron McClure.
Wow.
A tak jsme na to koukali a Ron mi okamžitě zavolal a říkal, teď to je úplně velká změna našeho života, protože ty noviny odbírá asi 1,5 milionu lidí a hlavně to čtou lidi, kteří opravdu se o věci zajímají a opravdu něco můžou rozhodnout. A já si vzpomínám, že jsem jel v tom vejtahu, kde jsme bydleli, který má asi 19 pater, a že tam mi někdo říkal, dneska ráno v novinách to bylo. A takže jsem si říkal, a to je ta velká změna. A ta velká změna to nebyla. Jako v tom smyslu, že si můžu říct, a hned jsem se přestěhoval někam úplně jinam a mám velký byt.
Na lepší adresu. Ne?
Přesně tak. Tak tohle to se nestalo. Ale zase těch příhod jako takovejhlech se mi stalo tolik, že vlastně do téhletý chvíle můžu dělat to, co chci dělat. A to je vlastně ten můj úspěch, že já tady dneska sedím a vy se mnou chcete mluvit, no, my tady budeme hrát a možná přijdou nějaký lidi a že vlastně to, co já chci dělat, já můžu dělat. A to je vlastně ten můj největší úspěch.
Co takový úplně opačný gard? Zažil jste někdy něco jako propad, beznaděj, pocit, že jste si najednou v té muzice nebo se sebou nevěděl rady? Naopak?
Tak já musím říct, že v té muzice, ta muzika mi vlastně dala něco takového, víte, jako, že vy jste se mi ptala na ten domov a takovýhle, já jsem si vlastně, já opravdu musím říct, že všechno to, když máte něco takového jako tu kytaru, která je tady, tak vlastně máte ten domov. Já nevím, jak to správně, jako, ale to je něco tak spirituálně, víte, že můžete být v hotelu a vyndáte tu kytaru a začnete hrát a najednou ten hotel je vlastně váš domov. To, že vás to opravdu takhle. Ale já, že pochopitelně i v mém životě se stanou věci, které jsou jako ne úplně jednoduchý se s nima. A jedna z nich byla, když moje žena byla nemocná a já jsem vlastně zrovna odjížděl na turné, který byl asi 6 týdnů a ona zrovna začala vlastně zjišťovat, že vlastně je nemocná. Ta nemoc byla opravdu jako velice těžká a teď já jsem vlastně a to celý turné jsem byl a vlastně všechny tyhle ty věci, které ona musela jima projít, tak ona jim procházela v tom New Yorku a já jsem teda byl v polovině a vlastně měl jsem tu turné jsem měl zrušit a což vůbec není jednoduchý v tomhletom, protože ty lidi dělají propagaci, lidi prodávají lísky, takový všichni ty, co dělají ty koncerty, tak není úplně jednoduchý najednou prostě něco zrušit. A takže já jsem to chtěl zrušit a v tom mi zavolala Susan Schofield, manželka Johna Schofielda a řekla, ty hele, buď na té šňůře, já se k vám nastěhuju a prostě s tou ženou budu prostě a vlastně se tam stalo něco, co já musím říct, že přes tohle to vlastně velice těžký období. Já jsem zase poznal, že v té Americe máme úplně neskutečně dobrý přátelé. A že vlastně že moje manželka tím prošla, že všechno je v pořádku teď a že tím vlastně jsme se zase ještě daleko víc zblížili. Zase jsem si uvědomil vlastně, co ona pro mě znamená a co je vlastně v životě důležitýho. Co to znamená být kamarád? Protože tady je plno kamarádů, který vám prostě říká, já jsem tvůj nejlepší kamarád, protože jsme v hospodě a pijeme pivo. To neznamená vůbec nic, ale takový to, že on někdo pro vás opravdu něco udělá. Takových lidí je vlastně hrozně málo a musím říct, že ty Američani jsou lidi, kteří opravdu věci udělají. Že to není takový jenom jako, že blá, 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 ale že pod tím něco je. I když třeba si tady plno lidí myslí, že já, když si jich zeptám, jak se máš, tak vlastně jenom očekávám, že oni řeknou dobře a že to vlastně vůbec nemyslím vážně. Což v podstatě mají na jednu stranu pravdu. A na druhou je fakt, že jako je lepší se zeptat, než se nezeptat. A i prostě, víte, takový ten normální slušný styk je vlastně v té Americe jako lepší. Takže vlastně teď jsem udělal takovou propagaci pro Ameriku.
A jo, máte naprosto pravdu. Jednou jsem se svým stricem bavila přesně na tohleto téma. Proč si vlastně lidi neznámí přejou dobrý den, dobrou chuť, co je nám do toho, jaký má den, nebo jestli mu to bude chutnat. Ale když to uděláme, tak mu prostě ten den možná uděláme o fous příjemnější.
No. On je to jako ten víte, ten bonton, nebo já nevím, jak se tomu řekne, víte, něco takového prostě, co je normální, že člověk podrží dveře, nebo že jako nic to neznamená, ale vlastně to pak znamená na konci toho dne, to znamená všechno. Si člověk najednou uvědomí, že vlastně z těchto těch malých věcí se skládá život. Mm-hmm. A ne z toho, že si jdete koupit novou ledničku, že?
Co byste si přál?
Tak přeju si vlastně teď jako úplně na to nejbližší, co je, aby turné dopadlo dobře, protože vlastně ty poslední 4 koncerty děláme v Moskvě. A takže tam vždycky člověk nikdy neví úplně přesně, takže to si přeju jako úplně do toho. Potom si přeju, aby jsme byli všichni zdraví, a potom úplně do toho nejdelšího si přeju, aby Stefany našla nějakýho partnera do života, takovýho, jako jsem našel já. Protože dneska vím, že to vůbec není taková jednoduchá záležitost.
Přeju vám to. Děkuju za váš čas. Mějte se hezky.
Já taky děkuju. I'm all at sea. Where no one can bother me or guard my roots. If only for a day, just me and my thoughts. Sailing far away, like a warm
into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on you could spend some time with me if you want to. I'm old at sea, when no one can bother me. I sleep by myself, I drink on my own. I don't speak to nobody. I gave away phone. Like a warm drink, it seeps into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on you could spend some time with me if you want to. Sometimes don't you just crave to disappear within your mind? You never know what you might find. So come and spend some time with me, or we will spend it all at sea. Saves into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on you could spend some time with me if you want to.